96.5 FM.
Jiena Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għal program Konverżjonijiet ta' żminna. F'dan il-program ser nisimgħu dwar persuni li fi żminijiet tagħna indunaw li Ġesu Kristu biss huwa dak li jimla l-qalb u li kapaċi jagħti sens veru lill-ħajja. F'ħajti Ġesu x'post għandu? Dan il-programm ser naqsammijek konverżjonijiet għalant Ġesu permezz ta' Marija. L-ewwel konverżjoni li xtaqt naqsam miegħek hija dik ta' Tatjana Kortiċeva, atea Russa tiskopri lill-Madonna, teologu espert fil-Marjoloġija. Tatjana Kortiċeva kienet tgħix ir-Russja taħt reġim Atew komunista. Trabbiet minn ġenituri Atej. Trabbiet bla mħabba. Ma kienieċ tiflaħ it-tiranija u l-oppressjoni komunista. Kienet tobot saħansitra lil-ġenituri tagħha li ma kienux jipprotestaw kontra l-oppressjoni tar-reġim komunista. Ħarba mir-realtà. Tatjana biex taħrab mir-realtà intefet fil-kodba. Kienet studenta brillanti u studjuża tal-filosofija. Iżda flok inaqdet ma' studenti sħaba, intefet mal-għar nies tas-soċjetà, mal-idrogati, mal-alkoholiċi u mal-prostituti. Bdiet tgħix ħajja ta' permissiviżmu sfrenat, bla skop, bla ideal, bla morali, ħajja id-disprata. Il-missirna tħajret tipprova r-reliġjonijiet orientali u bdiet tippratika l-yoga. Wieħed mill-kotba tal-yoga kien jissuġġerila biex tgħid il-missirna kelma b'kelma u tirrifletti fuqha. Il-kliem ta' din it-talba beda dieħel ħelu ħelu f'qalba. Billi ma kinitx sodisfatta bil-yoga, bdiet taqra kotba fuq il-Kristjaneżmu. Aktar bdiet tinteressa ruha fi Kristu. Intervista ta' Tatjana. Fl-intervista li Tatjana Kortiġeva kienet tat fil-15 ta' Marzu 1982, inħallu li la stess tirrakkonta. Twelit ġo familja atea. Kont ninteressa ruħi fil-filosofija. Studjajt il-filosofi eżistenzjalisti. Sartre, Camus, Heidegger, kollha filosofi materialisti. Imbagħad tfaċċat il-moda ġdida. Interess fil-reliġjonijiet orientali. Bdejt ninteressa ruħi fil-yoga. Iżda Alla ta' Ġesu Kristu u ferm il-bot minn dak Alla tal-yoga, Alla tal-Kristjani u Alla tal-yoga huma kunċetti totalment opposti għal xulxin. Alla il-missir jeżisti u jħobni. Darba minnhom, waqt li kont nipprattika l-yoga, bdejt nimmedita fuq il-missirna. Kont qed ngħid din it-talba mingħajr ma kont nemmen bl-ebda mod li hemm Alla fis-smewwiet. Iżda wara li għedt din it-talba xi ħames jew sitt darbiet, fimt u rrealizzajt li dan il-missier Alla mhux biss jeżisti imma jħobni. Din l-esperjenza għadni nħossa sal-lum. Rara Mark J. Links iġib silta mill-ktieb ta' Tatjana Kortiġeva fejn jitajt ta' 26 sena iddeċidejt li nagħmel rara ġenerali. Jiena stqarrejt nubieti lis-saċerdot. Stqarrejtlu s-sokor tiegħi, l-abbużi sesswali ta' ħajti, iż-żwieġijiet maġla li għamilt li kollha tfarku, l-abort li wettaqt, l-inkapaċità tiegħi li nħobb verament. Wara l-qrara ħassejtni bniedma bibdula. Kristu mest lill-qalbi u bidilni mill-qieħ. Wara li smajna dik l-ewwel konverżjoni fil-programm tagħna tal-lum ta' Tatjana Kortiġeva, ser ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel silta mużikali ta' tifħir lill-Alla mill-vuċi ta' Michael W. Smith, ser nisimgħu s-silta More Love, More Power. nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM. Il-programm huwa konverżjonijiet ta' żminna. Siltiet li qiegħda naqra huma moħudin mill-ktieb Attwalità, volum 5. Konverżjoni importanti oħra hija ta' Ernest Psikari. Mit bil-kurċifiss fuq sidru u bil-kuruna f'idejh. Waħda mill-konverżjonijiet kbar li saret fi Franza permezz ta' Marija kienet il-konverżjoni ta' Ernest Psikari. Twilet għal-ħabta tal-1883. Għalkemm ommu kienet mara reliġjuża, it-tifel meta tfarfar ta' għal-ħajja l-axka. Bħala żagħżugħ intefa' f'ħajja mħarbta. Darbtejn ipprova jikkommetti suwiċidju. Fl-1902 ta' 19 il sena wara li ħal liċenzjat fil-filosofija, telaq l-istudju u ingaġġa fl-artillerija. Qalbu mifnija bidwejja biex jaħrab mir-realtà, telaq lejn l-Afrika mar-riġment kolonjali. Ftit ħaseb li kienet lid tal-providenza li kienet qed tmexxi kollox. Firxa ta' deżert tikwi, sandli tal-ġilt, xemx tisreġġ, ħajja qiebsa kienu dawn l-elementi li jenuh jidħol fih innifsu. Fis-sikta tad-deżert beda jisma' l-leħen ta' Alla, beda jħares il-fuq u ħarstu bdi tfittex l-eternità. Darba wieħed arbi li kien bħala skorta blisem ta' Sidja, fil-waqt li ħares lejn il-pjanura għallu sentenza: Allah huwa kbir. Dawn il-kelmiet beqgħu imsamrin f'moħħu. Il-providenza tinqeda b'żewġ tiħbieb. Il-providenza dejjem tinqeda b'ċirkustanzi u persuni differenti biex twassal lil xi midneb għall-konverżjoni. Fil-każ ta' Ernest Psikari, il-providenza l-ewwel man qdiet wieħed ħabibu, Jacques Maritain, li kien wieħed mill-aqwa intellettwali kattoliċi ta' Franza. U wara kriżi ta' fidi ikkonverta permezz ta' intellettwali ieħor Franċiż, il-magħruf Léon Bloy. Id-dera tal-Madonna fl Salette. Fi Franza, id-dera tal-Madonna fl Salette fit-19 ta' settembru 1846 kella impatt kbir fuq il-poplu Franċiż kollu. Il-Madonna deret tibki għall-ħażen tad-dinja, speċjalment ħtija ta' żewġ dnubiet li kienu qed joffendu ħafna lil Alla: il-profanazzjoni tal-ħdud u id-da. Waqt li kien uffiċjal tal-artillerija fl-Afrika, Ernest darba irċieva kartolina biġbija tal-Madonna Addolorata tal-La Salette. Fuq wara kien hemm dawn il-ftit kelmiet: Tlabna għalik fuq l-għolja tal-La Salette. Derinna li il-Madonna qed tibki minħabba fik u tridek tirrikorri lejja. M'intix ħsiebek tagħtiha widen. Iffirmata ħabibek Maritain. U baqa msaħħar b'dik iġbija tal-Madonna. Ħin bla waqt, buffura rieħ tad-deżert ta' jritlu dik il-kartolina minn idejh. Ipprova jfittixha kien kollu għal xejn, tajt x'kemm iddispjaċih, imma x'bija tal-Madonna tal-Asalett baqgħet stampata f'moħħu. Ifittex il-verità. Psikari ħass il-kuxjenza t-nigżu. Fi kliemu stess, xtaq tinsir naf aktar lil-Ġesu Kristu, il-verb inkarnat, fuq il-Knisja, l-assisa infallibli tal-verità, fuq Marija, il-Sultana tas-sema. Iżda mhux biżejjed li tixtieq, hemm bżonn li mix-xewqa tgħaddi għall-fatti. Iżda Psikari dan m'għamlux. Fil-fatt ġara li waqa' fit-tentazzjoni u sa fal-sir ta' imġiba immorali. Xin it-tenda li sar il-sir tal-passjonijiet baxxi tiegħu, feġġitlu f'moħħu dik ġbija ħelwa tal-Madonna tal-Asalett. Ħass rimors kbir. Qalbu rieda tinqasam bidwejja. Ftakar fid-dmuħ li Marija xerdet għad-dnubiet tal-bnedmin. U ħass li l-Madonna kienet qed tibki wkoll minħabba fih. U nfaqa jibki bħal tarbija. Kien dmuħ ta' indiema u soba sinċira. F'Diċembru tal-1912 ħalla l-artillerija u reġa' lura lejn Franza, fejn hemmhekk iltaqa' ma' ħabib ieħor, Henry Massis. It-tnejn bdew ifittxu jiskopru mill-ġdid lill-alla. Henry kiteb hekk. It-tnejn li aħna bdejna nittendu li l-fidi kattolika biss se tettatina dik iċ-ċertezza u l-paċi tal-qalb li jebda frua u lebda pjaċir karnali ma setew jatuna. Bdejna nipperswadu rwieħna li l-Knisja Kattolika biss se tettamilna bnedmin ġodda. Lejn il-konverżjoni. Raissa Mariten il-mara ta' Jack fis-26 ta' Jannar kitbet hekk fid-djarju tagħha. Ernest u Jack bdew imorru kull nhar ta' ħadd għal quddiesa kantata. It-tnejn qegħdin iħossu ruhom emozzjonati. Ernest qal lil Jack li qed iħossu at home fil-Knisja. Jack baqa' impressjonat bil-ġabra u bil-pjetà ta' Ernest. Dan kien il-bidu. Kien jonqsu jagħmel rara tajba u jibdel ħajtu. Għall-ewwel Ernest qar: "Il-qrar qed insibu ftit diffiċli, speċjalment dik li rrid nagħmel proponiment sot li ma nerġax iżjed. Imma issa qed nitlob ħafna, speċjalment lill-Madonna. Jidher li l-fidi li darba rċivejt fil-Mamudija issa qed terġa' tieħu l-ħajja. Il-grazzja qed taħdem fija." Bidla mill-qieħ. Fl-erba' ta' frar tal-1912 mar inxteħet quddiem ġbija tal-Madonna tal-Asalett. Għamel l-istqarrija tal-fidi u er rara ġenerali għand Pierre Clarisek. Is-sibta wara fit-8 ta' frar irċieva l-griżma tal-isqof minn għand Mons Gibier fil-kappella tas-seminarju ta' Grand Champ. Wara ċ-ċerimonja, qalbu mfawra bil-ferħ, Ernest qal lill-isqof: "Eċċellenza, donni għandi ruħ oħra." Fil-fatt, inbidel kompletament f'ruħu. Ħabibu Henry kiteb hekk fid-djarju tiegħu: "Ernest sar bniedem miġbut lejn it-talb. Beda jgħid l-uffiċċju tal-Madonna kull jum u jimmedita kull vers bil-ġabra u fit-tul. Kien jgħid ir-rużarju 15-il posta kull jum u kiteb ħafna innijiet għar-rużarju u sikwit kien jinfaqa jibki u jolfoq fuq id-dnubiet tiegħu tal-imoddi." Mewta qaddisa. Kien b'dawn is-sentimenti qaddisa li meta feqqet l-ewwel gwerra dinjija ġie msejjaħ bil-liva. Wang kienet qiegħda tistennih il-mewt biex iddaħlu fis-saltna tal-mulej li hu tant sar iħobb. Fit-22 ta' Awwissu, fl-ewwel xahar tal-ewwel gwerra dinjija, waqt li kien stazzjonat fid-diviża ta' Rossignol, ġie milqut minn balla f'nasu. Waqa' mejjed bil-kurċifiss fuq sidru u bil-kuruna f'idejh. Talba lill-Madonna minn Psikari. O Marija, jien nemmen b'saħħti kollha li jint mimlija bil-grazzja u bil-ħeġġa kollha tal-Ispirtu Santu. Li jilmulej u miegħek fl-għaqda ta' Trinità qaddisa. Li jint imbirka fost in-nisa. Li jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek jiġifieri Ġesù il-Messija. O xebba kollok għaqal. Għatina l-ewwel nett l-umiltà biex aħna nħarsu f'ħajjitna l-ubbidjenza sħiħa u l-fedeltà ferriħa. Jalla kuljum aħna nagħmlu aktar ir-rieda t'Alla milli tagħna u jalla inkunu mimlija bil-biża' għad-dis t'Alla. Bekk jina ġejt fit-tmiem l-ewwel programm mis-sensiela konverżjonijiet ta' żmienna. Nawguralkom li dawn il-ġrajiet tixtarruhom u tadduhom lill-oħrajn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom paċi u ġid.